Iespējams, daudzi mūsu klausītāji autobraucēji vakar pamanīja policijas rosību, intensīvi kontrolējot atļautā braukšanas ātruma ievērošanu. Tas bija 24 stundu ātruma kontroles maratons, kas Latvijā šogad notika pirmo reizi. Vienlaikus tas noticis arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tā kā maratons ir noslēdzies, ja var skaitļus precīzi reiķināt, burtiski pirms stundas esam sazvanījuši satiksmes drošības pārvaldes priekšnieku vietnieci Vinetu Mistri, lai vaicātu par rezultātiem un secinājumiem. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, lūdzu, kā tad ir pagājuši maratona diennakts? Vai visi ir izturējuši, ja jau tā tomēr maratons?
Jā, visi ir izturējuši un aktīvi ir pastrādājusi policija. Tā rezultātā ir sastādīti 578 protokoli par atļautā ātruma režīma neievērošanu.
Tas ir kaut kā būtiski vairāk nekā ikdienā citkārt?
Jā, tas ir būtiski vairāk nekā ikdienā, jo ikdienā mēs sastādām vidēji no 200 līdz 250 protokolus. Nu, attiecīgi tātad pagājušajā diennaktī 578.
Policija bija tāds ārkārtas darba režīms tiešām?
Nē, tas nebija ārkārtas darba režīms, tā bija koncentrēšanās uz šo vienu konkrēto pārkāpumu, proti ātruma režīmu ievērošanu.
Bet tikai ekipāžas ar to nodarbojās vai arī fotoradaru uz pilnu klapu bija iedarbināti visās malās?
Fotoradari strādāja kā ikdienā un, protams, aktīvi darbojās arī policijas darbinieki un kopumā šajā pasākumā bija iesaistīti 242 policijas darbinieki.
Es pareizi sapratu, ka no 6 rītā līdz 6 rītā, ja, šīs 24 stundas?
Jā, 24 stundas.
Tad, nu, kādi tad ir kopumā jūsu novērojumi un secinājumi? Viena lieta ir skaitļi, ko jūs minējāt, šie 578 protokoli, bet ko var secināt no šī aizvadītā maratona?
Nu, secināt var to, ka lai arī plašsaziņas līdzekļos bija pieejama informācija par to, ka šāds reids notiks un par to, ka īpaši tiks uzraudzīts atļautais braukšanas ātrums, vai tas tiek vai netiek ievērots. Tomēr rezultāti parāda to, ka daudzi vadītāji šo informāciju ir ignorējuši un turpinājuši vadīt transporta līdzekli, krietni pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu. Mums ir arī vairāki rekordi, kā piemēram uz Jelgavas šosejas tie bija 154 km stundā, uz šosejas Liepāja tāši savukārt 151 km stundā. Nu, un arī uz citām maģistrālajām šosejām ir fiksēti lieli ātrumi. Negatīvā ziņa ir tā, ka šī reida laikā tātad paralēli ar atļautā braukšanas ātruma pārkāpumu ir konstatēta arī braukšana alkohola ietekmē. Tas ir divos gadījumos. Nu, pozitīvā ziņa ir tā, ka papētot Latvijas valsts ceļu mājaslapā pieejamos datus par vidējo ātrumu uz šosejām, mēs varam secināt, ka šī reida laikā ir izdevies to samazināt par apmēram 2 līdz 3 km stundā. Un tā jau, manuprāt, patiešām ir ļoti pozitīva ziņa.
Tad tomēr kaut ko autovadītāji ir reaģējuši vismaz uz pašu akcijas faktu?
Jā, nu, tas nozīmē, ka visi nav šo informāciju ignorējuši un kopumā var tiešām teikt, ka rezultāts ir pozitīvs. Tas, kas mūs arī tiešām ļoti iepriecināja, bija notiekošais uz šosejas Tīnūža Koknese. Tā ir patiešām, ja var tā teikt, mūsu rūpju bērns pēdējā laikā, kur notiek negadījumi ar smagām sekām. Un šeit arī strādāja vairākas ekipāžas un atkal, ja pavērojam Latvijas valsts ceļu mājaslapā pieejamo informāciju, tad var secināt, ka reida laikā vidējais ātrums ir nokritis zem 100 km stundā. Parasti ikdienā tas vienmēr ir vairāk kā 100 km stundā. Nu, tā kā arī šis fakts tomēr ir ievērības cienīgs.
Nu, nobeigumā, vai mēs šādas akcijas varam vēl sagaidīt? Un no kā tas ir atkarīgs? Vai tādas tiks rīkotas?
Jā, mēs uzskatām, ka šai akcijai bija tiešām visnotaļ pozitīvs rezultāts, un mēs arī gribētu to atkārtot. Taču, kā jau mēs iepriekš stāstījām, tad šī akcija Ātruma maratons, tā ir visas Eiropas dalību valstu akcija. Un nākamajā nedēļā, 21. 22. aprīlī Latvijā notiks starptautiska konference, kas ir veltīta ceļu satiksmes drošības jautājumiem. Un tās ietvaros tad arī tiks apspriests šis ātruma maratons jau visas Eiropas līmenī. Un tad arī tiks nolemts, ko tad darīt tālāk, ko uzlabot, ko varbūt darīt savādāk un arī vai turpināt.
Paldies par svaigāko informāciju par ātruma kontrolas maratonu, kas nopat var teikt 6 no rīta noslēdzies pēc 24 stundu policijas pastiprinātās pievēršanās atļautā braukšanas ātruma ievērošanai. Tā bija Vineta Mistre, satiksmes drošības pārvaldes priekšnieka vietniece, ar kuru sazinājāmies. Paldies par sarunu šajā rītā.